wabaluseewo obweraliikirivu mu disitulikiti y'erya Ntonde oluvannyuma lw'ekirwadde anthrax ekigambibwa okubaguka mu kitundu ekyo nga kigambibwa nti kisse n'abantu. Ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'erya Ntonde bagamba abantu bana be baakafa mu bbanga lya wiiki emu oluvannyuma lw'ekirwadde kino okulangirirwa wiiki eyo. Dr. Moses Nkanika avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti y'erya Ntonde akakasizza nti abantu abaafudde balina engeri gye baasemberera ebisolo ebyafa ekirwadde ekyo era nga abafudde kigambibwa nti baavudde mu ggombolola y'e Kashagama, Kaliiro awamu n'erya Ntonde. Wilson Kutamba avunaanyizibwa ku byempuliziganya mu disitulikiti y'erya Ntonde agamba nti disitulikiti yataddewo dda akakiiko ak'abakugu kagende nga kanoonyereza n'okulaba engeri y'okwanganga ekirwadde kino. Ronald Bameka avunaanyizibwa ku by'ebisolo mu disitulikiti y'erya Ntonde agamba nti ab'obuyinza bakola nnyo nga batunuulira embeera balabe engeri gy'eyinza okutangirwamu obutasajjuka nnyo ekirwadde kya anthrax mu mwaka 2025 era kyayogerwako nti kyalumbako disitulikiti y'ekyotera abantu abawerera ddala 18 bamale balugulemu obulamu. Ab'obuyinza mu